Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates jätkame koos kogujaga inimese elu üle mõtisklemist. Ühtlasi kuuleme sellestki, et inimese osaks siin maailmas olgu Jumala tahte otsimine ning et inimene kannab kõigi oma tegude eest Jumala palge ees vastutuse koormat. Üheskoos otsime vastust küsimusele, milline on inimese koht siin maailmas. Piiblisõnu seletab pastor Aare Kimmel, mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikkal. Soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral juhtis koguja meie tähelepanu sellele, et maailmas on igal asjal oma aeg. Need järgnevad üksteisele ilma, et keegi küsiks inimese arvamust. Määratud aegade kohta tehtud tähelepanekutes on ka õpetus, mida koguja tahab jagada meiegagi. Ta on määratud aegadest rääkides juhtinud meie tähelepanu sellele, et eesmärgi otsingud on asjatud, kui me ei võta arvesse Jumala tõelisust. Samuti on koguja hakanud paljastama, et maailmas vastu tulevad määratud ajad ei olegi mingit tujutseva saatuslanna tegevuse tulemus ega isegi kurvastav möödapääsmatus, vaid needki kõnelevad Jumala armastusest inimese vastu. Loen koguja raamatu kolmandast peatükist salmid 12 ja 13. Ma mõistsin, et inimestel pole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautida. On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast. Kui elu vaadeldes võtta arvesse ka Jumal, siis hakkab inimene nägema uute silmadega kogu loodut. Ka toit ja jook ei ole enam üksnes nautimise asjad nagu varem, vaid and igaveselt Jumalalt. Nii omandavad nad hoopis uue väärtuse. Ehk pidas seda silmas ka Paulus, kui ta kirjutas toitude küsimuses valeõpetajate vastu esimeses Timoteuse kirjas neljandas peatükis salmides 3-5. Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Sellise elu üle rõõmustamise on Jumal inimesele kavandanud. Kui iga asja, mis rõõmu valmistab, näha Jumala annina, siis vabaneb inimene ka peale tükkivast soovist üha rohkem kõike kokku kraapida. Samuti pole siis tarvis otsida elu mõtet sellest maailmast leitavatest asjadest. Siis on kerge uskuda, et Jumal annab kõike tarvilikku vastavalt vajadusele inimesele rõõmuks. Loen kolmandast peatükist 14. salmi. Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Viide igavikule oli ka juba 11. salmis. Jumal on loonud inimese igavikuliseks olendiks. Sellepärast ei saagi elu tõeline mõte olla kaduvates asjades. Jumala teod on täiuslikud. Ühtki neist pole tarvis hüljata või põlastada. Hea sõber, see tähendab sedagi, et sa võid vaba südamega rõõmustada ka enda üle ja Jumala loomistöö üle sinus. Ta ei teinud viga ka siis, kui ta lõi sinu. Siiski on inimese osaks ka Jumalat karta. See tähendab võtta tõsiselt seda, et inimene ise ja terve maailm on Jumala tegu. Seetõttu on inimene oma tegude eest ka Jumala ees vastutav ja seetõttu on inimese osaks ka Jumala tahte otsimine. Jumal on teinud kõik selleks, et inimene seda vaadates õpiks mõistma oma kohta maailma kõiksuses. Määratud aegade vaheldumine just sellest kõnelebki. On asju, mis on inimesest suuremad. Ja kui inimene mõistab oma kohta, siis leiab ta ka rahu, millest rääkis omal ajal Augustinuski. Loen 15. salmi. Mis on, see on juba olnud. Ja mis tuleb, seegi on juba olnud. Jumal otsib möödunud taas välja. Selle salmiga lõpeb jutt määratud aegadest. Siin rõhutatakse veel kord inimese kohta. Pole võimalik vabaneda määratud aegadest, millesse Jumal on meid asetanud. Sellepärast korduvad samalaadi asjad üha uuesti. Needki, mis inimene arvas juba lõplikult selja taha jätnud ja unustanud olevat. Aga neis natuke masendavates sõnades on ka lootuse väljavaade. Määratud ajad tulevad Jumalalt ja mitte näiteks mõnelt pimedalt saatuslannalt. Seda on väga trööstiv teada. Nii minu kui ka sinu elus ei toimu midagi ilma Jumala loata. Ja siiski, kui ta lubab meie ellu mahakiskumise ja kurvastuse aegu, on neilgi oma tähendus. Sest Jumal ei tee midagi ilma aegu, eesmärgita, vaid kõik on mõeldud parimaks inimesele, kes on loodud igavikuliseks olendiks. Suurt rõõmu teevad Pauluse sõnad Rooma kirja 8. peatükis salmis 28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Oleme veetnud koos kogujaga natuke aega just kui muutmise mäel. Lootusetusest toonitatud elu mõttetuse leidmine kõiges lõppes vahepeal ja kõik hakkas paistma selge. Aga meelt tuleb alla tulla ja siis täitub vaateväli jälle süngemate piltidega. Seal hakkab kõik jälle segasemaks muutuma. Koguja viib meid uuele teekonnale inimeste maailma. Ta juhib meie tähelepanu ülekohtule, mida võib näha maailmas sellisteski kohtades, kus seda ei ootaks. Nimelt hakkab koguja siin rääkima kohtuskäimise probleemidest. Selle teema juurde tuleb ta aegajalt tagasi ka hiljem. Loen 16. salmi. Ja veel nägin ma päikese all kohtupaika, kus oli ülekohus, ja õigluse paika, kus oli üleastumine. Kui elus tekivad õiguse ja õigluse probleemid, siis kuhu inimene esmalt pöördub? Küllap ikka õigusasutuste, politsei, kohtu ja seaduseandjate poole. Need on ju seatud selleks, et ülekohut kannatanu sealt abi leiaks. Paljudes maades on kohtusaalide ees õigluse jumalanna justiitsia kuju. Tal on käes mõõk või valitsussau ja kaalud. Ta silmad on seotud. See peab tähendama seda, et õigus on igaühele sama, sõltumata asjaosaliste ühiskondlikust positsioonist või jõukusest. Nii ootaks, et sellisest kohast leiad õigust. Koguja on paraku näinud, et ka õiguse mõistmispaikades võib inimest oodata ülekohus ja pettumus. Ja see muidugi ei ole mitte ainult koguja kogemus. Nii tema kui ka paljud teised on näinud, et maised kohtuinstantsid ei mõistnudki õigust äraostmatult. Need, kellele oli tehtud ülesandeks hoolitseda siin maailmas õiguse teostumise eest, olid isegi õiguse teedest kaugel. Hiljem 7. peatüki 7. salmis tõdeb koguja, tõesti, rõhumine teeb targa rumalaks ja pistis rikub sedant. Ka kohtumõistjad annavad survele järele ja võtavad vastu altkäemaksegi. Inimeste rõhumisest kohtuasjades rääkisid paljud teisedki Iisraeli õpetajad. Näiteks Jesaja raamatu esimese peatüki 23. salmis antakse kohtuotsus Iisraeli rahva juhtidele. Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed. Iga üks armastab meelehead ja himustab kingitusi. Vaeslapsele ei tee nad õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette. Õpetussõnade raamatu 17. peatüki 23. salmis aga öeldakse, Õel võtab põuest vastu meelehead, et teha kõveraks õiguse teid. Ka Aamos tõstab esile sama probleemi omal äraostmatul viisil, käskides meelt parandada. Aamose raamatu 5. peatükis salmides 6 ja 7. Otsige issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat. Teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse. Nii oli ka koguja näinud õiguse mõistmis instantsides ülekohut. Aga ta oli näinud rohkemgi, loen 17. salmi. Ma mõtlesin südames, Jumal mõistab kohut õigele ja õelale, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. Ülekohus oli reaalne, aga see ei pidanud jääma igavesti kestma. Kuna Jumala meelevallas on määratud aegade vaheldumine, siis laseb ta omal ajal ka ülekohtustel kohtunikel oma toolidelt langeda. Ta hoolitseb lõpliku õiguse teostumise eest. Ta on juba sellegi jaoks õige aja valmis seadnud. Selle mõistmine on olnud troostiks paljudele Jumala inimestele pimedatel aegadel. Nad on teadnud, et ka ülekohtul on oma lõpp. Mille eest kellelgi pole võimalik põgeneda. Kui sina, sõber, elad praegu ahistavates oludes, siis piibli põhjal võin lubada, et see ei jää nõnda lõpmatult. Kõigel lihtsalt on oma määratud aeg, mida inimene ei saa ületada. Et ülekohus ei kesta igavesti, seda on väga konkreetselt näidanud ka viimase sajandi sündmused maailmapoliitikas. Selle sümboliks võiks võtta kas või Berliini müüri langemise. Kõik see, mis toimus Euroopas 1980. ja 90. aastatel, oleks olnud täiesti uskumatu kõigest mõni aasta varem. Üks ajaperiood oli sellega lõppenud. Määratud aeg Jumala kellal oli täis saanud. Süsteemi, mis tundus võitmatu ja murdumatu, polnud lühikese aja järel enam olemas. Aga koguja näeb seda kõike veelgi sügavamalt. Ta vaatleb seda muuhulgas ka niinimetatud teodiike seisukohalt. Teodiike probleem on lühidalt öeldes küsimus, Miks Jumal, kes on kõikvõimas, lubab maa peal kannatusi, ülekohut ja ebaõiglust? Miks ta oma kõikvõimsuses lihtsalt ei keela sellel sündida? Miks ta üleüldse lubab eksisteerida ülekohtul? Miks ta ei hävita seda juba alguses? Neile küsimustele on ajaloo jooksul küll vastatud mitmelgi viisil, Aga ammendavat ja rahuldavat vastust vist ei suuda sellele keegi anda. Midagi jääb ikka Jumala saladuseks. Ka koguja ei püüa anda sellele küsimusele lõplikku vastust, aga ta viitab sellele mitmes seoses. Siin kohal avab ta sellele ühe vaatenurga. Loen 18. salmi. Ma mõtlesin südames, See on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on iseenesest vaid loomad. Meie inimeste suurimaks probleemiks on algsest langemisest saati olnud see, et me tahame ise olla endale Jumalaks. Me tahame saada Jumalaga võrdseks ja isegi temast suuremaks. Arvame, et Jumal ei oska asju ajada ja meie teeksime seda tema asemel hoopis paremini. See on absurdne mõte, aga nii see on. Meile ei meeldi, et keegi on meist suurem ja kõrgem. Tahaksime ise istuda valitseja troonil. Nii laseb Jumal meil kohata elus tagasilööke ja kannatada otsese ülekohtu algi, et me oma suuruse eksikujutlustest vähemalt mingil määral võiksime vabaneda. See saab juhtuda siis, kui oleme midagi teinud ja näeme, et tagajärjed ei olegi nii ilusad, nagu me ootasime. Maailma suurimaks katseks ilma Jumalata paremini hakkama saada ja õnnelikumate tulemusteni jõuda võib vist lugeda kommunistliku süsteemi 20. Sajandil. Selle eesmärgiks oli ju vabaneda täielikult usust Jumalasse, saada nõnda täisväärtuslikeks inimesteks ja ehitada üles paradiis siin samas maa peal, oma kätega, mitte oodata seda alles pärast surema. Vähemalt mina mõtlen sellega seoses ka järgmist. Kui Jumal poleks sellel toimuda lubanud, siis oleks suured rahvamassid võinud unistada, et näe, me oleksime tahtnud teha palju paremini kui teeb Jumal, aga meile lastud. Jumal on paha ja kuri, keelab meid ja hoiab oma valitsuse all. Kui me ometi temast pääseksime, küll me siis korraldaks kõik hästi. Jumala põhimõtete hulka kuulub, et kui inimesed tahavad teha midagi teisiti, kui soovitab tema, siis ta ei takista seda jõuga. Küll aga näitab aeg, mis sellest välja tuleb. Ülekohtused valitsejatki peavad nägema, et Jumal on neist kõrgemal ja tema vastu sõdida on mitte ainult võimatu, vaid ka väga rumal. Väga rumal on arvata, et inimene tuleb ilma Jumalata toime hoopis paremini. Tasub parem meeles pidada, et inimesed on iseenesest vaid loomad, nagu väljendab seda siin koguja. See kõlab päris irooniliselt, sest just seda ju tahavad tänapäeval olla need isegi, kes Jumala asemel eelistavad oma isana näha ahvi. Nad tahavad olla loomad, kes on mingite arusaamatute juhuste tulemusel arenenud teistest loomadest kaugemale ja saanud targemaks. Vähemalt enda arvates. Aga vanades eestikeelsetes piiblitõlgetes tähendab sõna loom nimelt loodut, sõnast looma. Inimesed on osa loodust, kes on saanud oma elu Jumalalt. Hiljem toob koguja meie ette teisigi kannatuste ja teodiike probleemiga seotud vaatenurki. Siin kohal aga piirdus ta selle vastusega, mis peaks aitama meil mõista, et suurimaks probleemiks ei ole kannatustega seotud küsimused. Jumal nimelt on küllalt võimas teostama oma tahet. Ta ei vaja meie arvatud tarkust ja nõuandeid. Palju tähtsam on meil õppida selgeks tõde ise enda kohta. Esimene oluline tõde on seotud surmaga. Loen 19. salmi. Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib loomadega. Neile kõigile sünnib sama. Nagu sureb üks, nõnda sureb teine ja neil kõigil on ühesugune hing. Ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine. See salm toob meid, endast palju arvajaid, tervel viisil maa peale tagasi. Oleme samasugused surelikud nagu mis tahes loomadki. Teine tõsi asi meenutab meile meie päritolu. Loen 20. salmi. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Juba piibli esimestel lehekülgedel öeldakse tõesti, et nii inimene kui ka loomad tehti mullapõrmust. Kui nad surevad, siis muutuvad nad jälle samasuguseks mullaks. Seda on tähtis meelde tuletada meile, kes aegajalt kipume unustama oma koha maailmas. Me oleme loodud Jumala poolt mullast. Kui rumal on see tõttu ülendada end Jumala kõrvale ja isegi kõrgemale. Loen 21. salmi. Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas loomade hing vajub maa alla? Siin on jutt mitte enam mullast valmistatud füüsilisest kehast, vaid hingest. Hing tähendab piiblis sageli ka lihtsalt elu. Elu on ju seotud hingamisega, millest ka sõna hing elu tähenduses. Näiteks kui öeldakse, tal on alles hing sees, siis see tähendab, ta pole veel surnud. Seega küsib koguja, mis saab inimeste ja loomade elust pärast füüsilist surma. Kas läheb üks ülespoole ja teine allapoole? See tähendab, kas on inimese ja looma elul põhimõttelist vahet, mis ilmneb alles pärast surma. Kuidas tuleks seda koguja küsimust mõista? Kas ta kahtlustab, et äkki pole pärast surmagi inimese ja looma vahel mingit vahet? Ka nõnda on seda salmi vahel tõlgendatud. Siiski, koguja ei väida seda, vaid ütleb, kes teabki. Ja samasuguseid küsimusi on ilmselt väga paljudel, eriti tänapäeval, kus ateism valjult oma väiteid esitab. Seda küsimust valgustab paremini psalm 104, versid 29 ja 30, kus kõik võimalike loomade ja lindude kohta öeldakse, sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ja pöörduvad tagasi põrmu. Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse ja sina uuendad maa näo. Siin on jutt nii hingeõhust elutähenduses, aga ka Jumala loovast vaimust. Koguja omale sarnase mõtte leiame algul ka psalm 49:13. Ent inimene toreduses ei jää püsima, ta on loomade sarnane, kellele tehakse ots. Aga siis paar versi edasi avab see sama psalm ka teistsuguse reaalsuse. Nagu lambakari pannakse nad kinni surmavalda, surm on neile karjaseks ja õiglased saavad hommikul nende valitsejaks. Surmavald kulutab ära nende kuju, neile ei jää eluaset. Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Salmid 15 ja 16. Inimene on ka igavikuline olend ja surm ei saa teda pidada omaks igavesti. Seega koguja, küsides, kas inimlaste hing ikka tõuseb ülespoole või kas loomade hing ikka vajub maa alla, tahab öelda, et inimene oma meelte abil sellele küsimusele vastata ei saa. Tal pole võimalik jälgida, mis toimub pärast surma. Selleski suhtes on inimene piiratud. Inimese võimetus näha isegi selliseid asju ongi kolmas tõde, mida koguja tahab, et inimene enda kohta õpiks. Kui inimene ei tea selliseidki asju, kuidas võib ta siis pidada end Jumalaga võrdväärseks? Ometi nii me sageli teeme. Me elame nagu Jumalat polekski ja teeme ise enda omale Jumalaks. Selle inimese piiratuse teemal antud õppetunni lõpuks on aeg teha kokkuvõtte. Loen 22. salmi. Ja nõnda ma nägin, et ei ole midagi paremat, kui et inimene on oma töö juures rõõmus, kuna see on tema osa. Sest kes toob teda nägema seda, mis on pärast teda? Seda salmi võib mõista kahel peaaegu vastandlikul viisil ja ma ei tea, kumba mõtles koguja. Esmalt võib seda mõista isegi meie kaasaja postmodernsele, Jumala suhtes hoolimatule inimesele antud elujuhtnöörina. Nii kaua kui elu vaateväli piirdub praeguse päikese all olevaga, teeb ta kõige targemini, kui püüab leida vähemalt midagi rõõmsat oma elus. See on parim, sest pole mingit võimalust saada teada midagi Jumala tõelisusest, nagu eespool selgus. Teine võimalus on mõista seda salmi Jumala nõuandena inimesele. Siis on mõtteks, et kuna tark inimene mõistab oma kohta selles maailma kõiksuses, siis ta ka teab, et väikesedki asjad, mis elus ette tulevad, on Jumala kingitus talle. Sellepärast võib ta kõik tänulikult sellena vastu võtta, rõõmustades Jumala hoolekande üle. Jumala inimesel tuleb õppida elama tänases päevas, kuna Jumala annid on meie päralt just praegu. Nagu öeldud, pole teada, kumba koguja selle lausega öelda tahtis. Aga mõlemad need tõlgendused on koguja raamatu terviksõnumiga kooskõlas. Sageli juhtub, et kui kaks inimest ütlevad isegi täpselt samu sõnu, võivad nende suhted ja hoiakud erineda üksteisest nagu öö ja päev. Mis ühele on ebameeldiv kohustus, võib teisele olla suur eesõigus. Kumb nendest on elu Jumala maailmas minule?
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame kogu ja raamatu lugemist ning saame osa inimelu üksindusest ja sõprusest. Seniks olge ja jääge õnnistatud. Kuulmiseni!
Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suhu kiidab sind õiske huuli. Kui ma siin meenutan oma voodis ja mõtlen päeva ja sest sa olid mulle abiks ja su tiibade varjuhal ma võin hõisata. Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind. Nõnda ma Oh, my people.